қазіргін. Тағыда бір қадам қабірге. Ертеңі күмілмеймін, өмірім жаласама. Айналамда тыныштың әркімнің өмірі. Сезінемін өмірдің жалғанын. Қадамның қадамы көзімді ашып жұмам. Өтеді жылдарым бетімдегі әжімін. Есіме салады бәрі. Жалғыз өмірімен қоштасып бара жатқанымды. Жалғыз анашымен және мұсылман бауырлар. Мен уақыт алып барады мені ойланам. Қанжаман бүттеген парыз ардыма жалынам. Кешірім сұрайым бәріне өткен ісіме. Жалғыз тәңірімнің парызын өтемегеніме. Бір сәтте байқайым бәрін түсінем. Өмірдің ризалығын қолымнан өткізем. Жерге жатып құлаймын қолым аспанда. Енді сынақ артымда сұрақ алдымда.
Жауапкерші бауырым, сұрақ қойдың ба өзіңге? Не үшін келдім мен бұл өмірге? Өмірдің қызығын көруге ма білмейсің ба? Онда мен жауап беріп көрейін сұрағыңға. Сен жатқан Алла, сен Алланың құлысың. Бірақ оны ұмытып шайтанға бағынасың. Өзінше қартайғанда құлшырысаймын дейсің. Бірақ ажал қашан келетінін өзің де білмейсің. Тайдан тұру жолдан дайын тұр шайтан. Қашқа тұлған тек жүрегінде иман. Әрпенден өз әлем бар жүрегінде. Ақ пен қара әрқашан күресуде. Етің болса жақсыға қолай сені ауа. Сондықтан өзің кім екенің ұмытпа. Шайтан қарманнан сақтан мұсылман. Сен мұсылмансың, бұдан басқа бар ма арман?